Είπαμε να ξεκινήσουμε πολιτικά και όχι μόνο αυτό το πρώτο μισάωρο, που επί της ουσίας στην πραγματικότητα είναι ένα τέταρτο μέχρι τις 12.30, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη.
Καλημέρα, κύριε Τάκη. Πολύ σημαντική επισήμανση σας που κάνετε για το ΜΑΤΙ. Σήμερα είχαμε και την αντίστοιχη συνεδρία της Βουλής και νομίζω ότι είναι μια επέτειος η οποία είναι θλιβερή, μας θυμίζει μια τραγωδία, αλλά περισσότερο από όλα μας θυμίζει τι πρέπει να κάνει το κράτος για να αλλάξει ό,τι πρέπει για την προστασία των πολιτών. Γιατί όποιος έζησε εκείνο το βράδυ, με όποιο τρόπο έζησε, είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, γυροφέρει σε μια ρόλη στιγμές, οι εικόνες, η κρατική ανεπάρκεια, τα κυβερνητικά σόου, όλα εκείνα τα οποία έγιναν τότε.
Σωστά. Και ενδεχομένως να μας έχει οδηγήσει και εμάς να μάθουμε λίγα περισσότερο προς το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, διότι θυμόμαστε όλοι ότι η φωτιά στο μάτι μπήκε από έναν άνθρωπο που είχε βάλει μια φωτιά, πήγε η αστυνομία και του είπε σβήστη, την έσβησε και μετά από λίγο την ξαναέβαλε πάλι και προκάλεσε αυτή την τεράστια καταστροφή.
Ναι. Είναι όπως το λέτε και πιστεύω ότι εντάξει, θέλει και η κοινωνική ενσυναίσθηση και την αίσθηση του πολίτη να προστατεύει το περιβάλλον και τους ανθρώπους του.
Έχουμε διδαχθεί, πιστεύετε, από αυτή την τραγωδία και ως κοινωνία και ως κράτος και ως ατομική συμπεριφορά, να πω έτσι.
Κοιτάξτε, είμαι σε... Αυτή η συζήτηση, ξέρετε, μακάρι να μην γινόταν ποτέ, κύριε Τάκη. Δεν μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, αν ήταν να μάθουμε από αυτή την ιστορία καλύτερα, ξέρετε, να μην είχε συμβεί η ιστορία.
Αυτό είναι το προφανές.
Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι και ελπίζω και πιστεύω ότι οι κρατικές υπηρεσίες έχουν κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες εκπαιδεύσεις, διορθώσεις, εξελίξεις, ώστε να μην έχουμε τα ίδια συμπτώματα. Γιατί θυμάστε τι έγινε με την τροχέα, τι έγινε με την πυροσβεστική, μπορούσαν να περάσουν τα οχήματα. Το λιμενικό διέσωσε πάρα πολύ κόσμο, από εθελοντές διασώθηκε πάρα πολύ κόσμο. Όλες εκείνες οι εικόνες, αντιλαμβανόμενοι πλήρως και τις συνθήκες που πολλές φορές μπορεί να φέρνει φύση, είναι εικόνες οι οποίες σίγουρα έχουν ευαισθητοποιήσει πολύ περισσότερο κόσμο. Και θέλω να σας πω ότι επειδή χθες κάναμε και μια περιοδία στα προφυλάκια της Νότιας Αθήνας για ακόμα μια φορά τους τελευταίους μήνες, εκεί βασίζεται, αν θέλετε, η πολιτική προστασία στην ενσυναίσθηση ανθρώπων οι οποίοι αφήνουν τις οικογένειές τους για να προστατεύσουν τις οικογένειες τις δικές μας. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε και ως βουλευτές και βουλή, ας πούμε, δημοκρατία κλπ. Ό,τι περνάει από χέρι μας, αλλά νομίζω ότι συνολικά και ως κοινωνία για να τους διευκολύνουμε στο ρόλο τον οποίο έχουν και σε αυτά τα οποία κάνουν.
Σωστό. Τώρα, κύριε Χριστίδη, βαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε ήδη στα μέσα του Ιουλίου. Μένει ακόμη ένας μήνας. Το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι βλέπω, έχει γκαζώσει τις μηχανές του. Διαβάζω επίσης ότι την 3η του Σεπτέμβρη φέτος θα την γιορτάσει το Ηράκλειο της Κρήτης. Ταυτοχρόνως, πια όλες οι πηγές μας οδηγούν σε εκλογές την άνοιξη του 27, το Μάιο, και όχι το φθινόπωρο. Αυτός ο χρόνος που κερδίζεται ως ΠΑΣΟΚ, θεωρείτε ότι μπορείτε να τον αξιοποιήσετε και να αντιστρέψετε δημοσκοπικά την εικόνα που υπάρχει σήμερα και που σας δείχνει με καμιά 6-7 μονάδες μακριά από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Είναι μια τελευταία ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ αυτή?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι υπάρχει όχι απλά μια τελευταία ευκαιρία, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και θέλω να πω επίσης ότι παρακολουθώντας τις δημοσκοπήσεις όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι παρά το ότι διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ανεξαρτοποιείται ο πρώην πρόεδρος του, υποτίθεται ότι θα τα βρίσκαν όλοι μαζί κλπ. Το κόμμα του κ. Τσίπρα ακόμα δεν έχει εκφράσει ούτε πολιτικό πλαίσιο, πρόγραμμα, προτάσεις, ιδέες, σκέψεις, ούτε φυσικά βλέπω να δημιουργείται, αν θέλετε, μια ενωδική τροχιά στην πορεία του. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επισημαίνω, διότι ανεξαρτήτως του πότε γίνουν εκλογές, πρέπει να δούμε τα πράγματα στη βάση τους. Και εγώ πιστεύω, κύριε Τάκη, ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές, προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα γίνουν το Μάιο του 2027, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι θα γίνουν πολύ νωρίτερα.
Τον Απρίλιο, τον Μάρτιο.
Όχι, όχι. Θεωρώ ότι θα πάει πολύ νωρίτερα. Δεν μπορεί η χώρα να πάει με 50 ανεξάρτητους βουλευτές, με 297 συνολικά στη Βουλή, 50 ανεξάρτητους, και με τη Νέα Δημοκρατία να έχει τόσο σοβαρά εσωτερικά θέματα σε εκλογές ένα χρόνο από τώρα. Να βγαίνουν τώρα βουλευτές της ή πρώην βουλευτές και να καταγγέλουν αυτά τα οποία καταγγέλουν τώρα ο κύριος Βλάχος, αυτά τα οποία καταγγέλει ο κύριος Σαλμάς, είναι πράγματα. Αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτά τα οποία λέει ο κύριος Καραμαλής, είναι όλα πράγματα τα οποία θα βάλουν πολύ μεγάλο βάρος σε μια
κυβέρνηση.
Πάντως,
εγώ από αυτά που μου λέτε, καταλαβαίνω ότι εσάς σας συμφέρει να πάει πιο πίσω ο χρόνος των εκλογών, με την έννοια της, πώς να το πω, της λυκής επίθεσής σας και με στόχο βεβαίως την πρωτιά όπως έχετε διατυπώσει ή εν πάση περιπτώσει σίγουρα το να είστε πιο μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι?
Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Εμείς θέλουμε να γίνουν εκλογές και ο χρόνος τον οποίο έχουμε, γι' αυτό κιόλας, όπως είπατε προηγουμένως, έχουμε πατήσει γκάζι, είναι ένας χρόνος τον οποίο αξιοποιούμε προς όφελος των πολιτών. Εμείς θέλουμε να πάμε σε μια εκλογική διαδικασία, κύριε Τάκη, όπου θα αναμετρηθούν προγράμματα, ιδέες. Θα βάλουμε κάτω να δούμε τι λέει ο καθένας, πόσο κοστίζει και πού θέλει να πάει τη χώρα. Και αυτή την κατεύθυνση, ξέρετε, το Πασόκ έχει μια μακρά παράδοση του τρόπου με τον οποίο πολιτευτεί. Είναι ακόμα ασφαλές, ένα κόμμα με προοπτική, ένα κόμμα το οποίο έχει ισχυρό παρελθόν, έχει ανανεωμένο παρόν και έχει ένα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον και μια προοπτική η οποία είναι πολύ ουσιαστική. Άρα θέλω να σας πω ότι σε όλο αυτό υπάρχει και πολύ έντονη ελπίδα μέσα μας.
Δύο πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Είδα χθες μια ανακοίνωση που έβγαλε το Πασόκ με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Σαλμάς στη Βουλή για τον κύριο Γεωργιάδη, και είδα και τη σημερινή ανακοίνωση του κυρίου Γεωργιάδη που επιτίθεται σε εσάς λέγοντας ότι όλα αυτά είναι επί της ουσίας μια ζεσταμένη ιστορία της υπόθεσης Νοβάρτης που υιοθετήθηκε, ότι το SMS που έβγαλε ο κύριος Σαλμάς χθες υπάρχει στη δικογραφία της κυρίας Τουλουπάκη και αναφέρει και το συγκεκριμένο περιστατικό που ακριβώς εστάλει και για ποιον συνάδελφό μας, και ότι όλα αυτά ενώ το Πασόκ τα γνωρίζει και ήταν κομμάτι της σκευωρίας που και εσείς τότε είχατε χαρακτηρίσει την υπόθεση που αφορούσε και τον τότε πρόεδρο σας, τον κύριο Βενιζέλο, τώρα ρωτάτε αν πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Γεωργιάδης και αν πρέπει να απαντήσει σε αυτές τις κατηγορίες, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, σαν να μην ξέρει τι έχει συμβεί.
Κύριε Τάκη, τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης? Εμείς κάναμε ένα ερώτημα.
Ναι.
Αν ο κύριος Γεωργιάδης έχει να φοβηθεί κάτι, μπορεί να βγει να το πει.
Όχι.
Εμείς κάναμε ένα ερώτημα με βάση τις καταγγελίες τις οποίες έκανε ο κύριος Σαλμάς χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Αυτό είναι το οποίο οφείλαμε να κάνουμε. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας ο οποίος να λάβανε με καλύτερο τρόπο όταν ένας βουλευτής και μάλιστα επί 25 χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, για εσάς έχει πάψει η υπόθεση Νοβάρτης να αποτελεί σκευωρία? Αυτό το...
Κύριε Τάκη, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τι λέγαμε εμείς την περίοδο εκείνη, εμείς μιλούσαμε για σκευωρία και για σκάνδαλο.
Μάλιστα.
Για σκάνδαλο και για σκευωρία. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο είναι διεθνές.
Σωστό.
Το είδαμε να εξελίσσεται και το οποίο, ξέρετε, ζημίωσε ασφαλισμένους.
Σωστό.
Σε όλη την Ευρώπη,
και
σε όλο τον κόσμο.
Σκευωρία όσον αφορά την εμπλοκή πολιτικών προσώπων.
Όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θέλουμε ή η δικαιοσύνη να το διευνά πάντοτε όταν αφορά μια καταγγελία. Γι' αυτό βγάλαμε και τη συγκεκριμένη ανακοίνωση.
Ναι, αλλά αυτό λέω. Δεν γνωρίζετε ότι η καταγγελία που έκανε ο κ. Σαλμάς υπήρχε στο φάκελο της κυρίας Τουλουπάκη, ο οποίος στη συνέχεια αρχιοθετήθηκε? Γι' αυτό ρωτώ.
Δεν έχει να κάνει με το τι γνωρίζει το Πασόκ ή δεν γνωρίζει το Πασόκ. Το Πασόκ παίρνει μια καταγγελία η οποία έρχεται
δεν την επεξεργάζεται.
Για ένα συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο εισταλεί από τον κύριο Γεωργιάδη προς τον κύριο Φρουζή και βάζει ένα πολιτικό ερώτημα. Το αν αυτό βρίσκεται σε μια δικογραφία ή όχι είναι κάτι το οποίο αφορά τους δικηγόρους.
Ναι, αλλά την επεξεργάζεστε μια καταγγελία πριν την κάνετε? Δηλαδή, αν δεν ευσταθεί, δεν έχει νόημα η επεξεργασία από ένα κόμμα? Αυτό ρωτώ.
Ισχυρίζεται κάποιος ότι δεν ευσταθεί η καταγγελία?
Ο κύριος Γεωργιάδης.
Όχι, ο κύριος Γεωργιάδης δεν ισχυρίζεται, δεν ευσταθεί. Ισχυρίζεται ότι αφορά κάτι άλλο.
Όχι
ότι δεν έχει γίνει το μήνυμα, όχι ότι είναι ψεύτικο το μήνυμα.
Προφανώς, αυτό λέω. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι το μήνυμα αυτό υπήρχε στην δικογραφία, η οποία στη συνέχεια μπήκε στο αρχείο. Είναι κομμάτι εκείνης της δικογραφίας, δεν είναι κάτι καινούριο, αυτό ρωτώ.
Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Ταγί, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
Μάλιστα.
Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο τον οποίο μπορεί.
Ναι.
Εμείς βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το Πασόκ θα είναι να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
Μάλιστα.
Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
μπήκε
στην υποχρέωση να απαντήσει.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμάς και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα.
Μάλιστα.
Είναι να βάζει ερωτήματα. Και θέλω να μας πει και ο κύριος Γεωργιάδης, μια και μου δίνει την ευκαιρία, και την άποψή του σχετικά με την απόφαση της δικαιοσύνης να παραπέμψει τον κύριο Τριαντόπουλο.
Ναι.
Αν δηλαδή θεωρεί ότι σε αυτή την περίπτωση η δικαιοσύνη κάνει καλά και άρα οι πρωτοβουλίες που είχε πάρει το πρόεδρο τότε που μας κατηγορούσαν.
Μα αφού ότι... ίδια η κυβέρνηση τον παρέπεμψε τον κύριο Τριαντόπουλο στο δικαστικό συμβούλιο.
Ένα λεπτό. Και στην περίπτωση των 11 βουλευτών παρέμβησε η κυβέρνηση. Και μην παρετούσε το λόγο.
Ναι, γιατί εσείς τους λέγατε εγκληματική οργάνωση και συμμορία. Γι' αυτό σας ζητούσαν τον λόγο.
Άρα, Εδώ λοιπόν τώρα που έχουμε τη δίωξη τεσσάρων, που έχουμε τη δίωξη ενός.
Πάλι δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθότητος.
Ορίστε.
Πάλι δεν υπάρχει τεκμήριο της αθότητος. Η δίωξη, δεν σημαίνει ενοχή.
Υπάρχει κάποιος από εμάς ο οποίος θεωρήσε κάτι διαφορετικό.
Ναι, αλλά συγγνώμη, όταν λες κάποιον συμμορία, καμόρα και πλειοψηφία υποδίκων, σημαίνει ότι έχεις βγάλει μια ετοιμιγορία πριν περιμένεις την απόφαση της δικαιοσύνης. Γι' αυτό σε κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία, για αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
Φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με το ότι έλεγε τον Κώστα Σμίτη αρχιερέα της διαπλοκής και της διαφθοράς.
Ναι, και προφανώς και πολλοί ζήτησαν συγγνώμη για αυτή την τους χαρακτηρισμούς.
Όταν υπήρχε υπόθεση της Νοβάρτης, ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι θα τους λιώσω.
Ναι.
Και μετά έδινε συνεντεύξεις και ότι ο κύριος Τσίπρας είναι λιβερό πρόσωπο. Άρα, κύριε Τάκη, επειδή η πραγματικότητα είναι αυτή, εγώ μιλάω με γεγονότα, με δεδομένα. Εδώ λοιπόν θέλουμε η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της για όλους.
Εννοείται.
Αυτό είναι κάτι το οποίο επιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσεται. Σε κάθε περίπτωση, βάλαμε ένα πολιτικό ερώτημα με βάση την καταγγελία ενός ανθρώπου με τον οποίο μοιράζεται ο κ. Γεωργιάδης στα βουλευτικά έδρανα για δεκαετίες.
Μάλιστα. Τώρα, ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Χριστίδη, αφορά την κότ που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο κόμμα σας και στο κόμμα του κ. Τσίπρα για τα περίφημα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την κατάργηση μη του νόμου Πιερακάκη. Άκουσα χθες το βράδυ την κυρία Γιανακοπούλου να παίρνει αποστάσεις από την θέση αυτή του κόμματος σας.
Έτσι και αλλιώς... Ποιος εκφράσει, κύριε Τάκη, την άποψη για κατάργηση νόμου?
Ο κύριος Σπυρόπουλος.
Μάλιστα.
Πριν από δύο μέρες στην ίδια εκπομπή. Είπε ότι εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη και στη συνέχεια και ο κύριος Καρχημάκης. Η κυρία Γιανακοπούλου λοιπόν χθες το βράδυ είπε ότι πέραν το ότι η ίδια τάχθηκε υπέρ της του νόμου, είπε ότι δεν έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ κάποια τέτοια απόφαση, δεν έχει συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα.
Η απόφαση είναι μία, είναι σαφής και είναι διατυπωμένη δεκάδες φορές. Και είναι η εξής, ότι ο νόμος Πιερακάκη είναι ένας πολύ κακός νόμος.
Ναι.
Είναι ένας νόμος στον οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε ακριβώς διότι είχε εντοπίσει όλα τα κενά τα οποία είχε. Ακόμα περιμένουμε τη Σορβόνη, ακόμα περιμένουμε το Yale, ακόμα περιμένουμε τα πανεπιστήμια τα οποία κατά τον κύριο Πιερακάκη ήταν έτοιμα, περίμεναν μόνο το νόμο του να έρθουν.
Ναι.
Και δύο χρόνια μετά τα περιμένουν και έχει δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ να φέρει ένα νόμο ο οποίος αυτά τα κενά στην αξιολόγηση, στα προγράμματα σπουδών, στον τρόπο με τον οποίο προχωράνε, θα τα διορθώσει και θα τα αλλάξει. Εμείς λοιπόν τι λέμε, θα φέρουμε ένα δικό μας νόμο. Είναι ο νόμος τον οποίο έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές. Πριν από μια εβδομάδα κάναμε μια εκδήλωση.
Ο δικός σας νόμος μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή των ιδρυμάτων που ήδη λειτουργούν?
Ο δικός μας νόμος θα βάλει αυστηρές προϋποθέσεις για όλους εκείνους οι οποίοι περίς ουσίας δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά κριτήρια.
Αύριο θα ανακοινωθεί το OK που δίνει το Υπουργείο Παιδείας με βάση το ρεπορτάζ στην πρόταση που είχε κάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για ένα μεγάλο κάμπους στην Παιανία. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Παιανίας, ο κύριος Αϊδόνης, που είναι και πρώην βουλευτής σας, βγήκε με διθυραμβικές δηλώσεις για την ανάπτυξη που θα έχει η περιοχή από το Πανεπιστήμιο κλπ. Κλπ. Αυτό το Πανεπιστήμιο που θα πάρει το OK και θα κάνει την επένδυσή του κλπ. Ή και άλλα πανεπιστήμια, ή και το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας που θα κάνει την επένδυσή του στο ελληνικό. Ο νόμος σας αυτός μπορεί να τα οδηγήσει στο να αναστείλουν τη λειτουργία τους?
Κύριε Τάκη, ο νόμος ο δικός μας είναι ένας νόμος ο οποίος δεν θα στηρίξει απατεώνες.
Τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια είναι απατεώνες?
Και επομένως θέλω να σας απαντήσω, κύριε Τάκη. Δεν είπα ότι τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια είναι απατεώνες. Είπα όμως ότι είχαμε τέσσερα πανεπιστήμια, τα οποία κατέθεσαν χαρτιά, που μας έλεγε ο κύριος Πιερακάκης ότι θα φέρει τη Σορβόνη, και μείνανε απ' έξω.
Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα που μπήκαν. Κάντε μου μια χάρη, επειδή είναι ενδιαφέρον το θέμα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μείνετε άλλα πέντε λεπτά να τα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Άρα, κύριε Χριστίδη, με βάση αυτό που αν το καταλαβαίνω σωστά από όσα μου είπατε πιο πριν, εσείς θα κάνετε μια νομοθετική ρύθμιση που θα διορθώνει τον νόμο Πιερακάκη, δεν θα τον καταργεί, το καταλαβαίνω σωστά?
θα κάνουμε ένα νέο νόμο. Ναι. Ο οποίος νέος νόμος θα έχει συγκεκριμένα κριτήρια, συγκεκριμένη προοπτική για, για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει. Θυμάστε, κύριε Τάκη, θέλω να το πω αυτό. Θυμάστε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κριτική για αυτή τη φράση την οποία είχαμε χρησιμοποιήσει για το σουηδικό μοντέλο.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη θεώρηση για τα πράγματα. Αυτό το πολιτικό μας πρόγραμμα είναι διατυπωμένο. Δηλαδή, αν κάποιος πατήσει στο pasok.gr, θα το δει.
Ένα ερώτημα έχω να κάνω.
Δεν ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο, ούτε θα αφήσουμε τη χώρα ασίδωτη.
Ένα ερώτημα έχω να κάνω, γιατί χθες μιλούσα με την κυρία Λαλιώτου, που είναι τομεάρχης παιδείας του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και είπε ότι ένας από τους λόγους που εμείς δεν θέλουμε να καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη είναι γιατί σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων των πολιτών, άρα και των οικογενειών που έχουν στείλει τα παιδιά τους σε αυτά τα πανεπιστήμια, που πληρώνουν χρήματα και θα πληρώσουν, και δεν θέλουμε να τους οδηγήσουμε σε μια ανασφάλεια. Για τα παιδιά που βρίσκονται ήδη σε αυτά τα πανεπιστήμια ή και για τα παιδιά που θα γραφτούν φέτος, θα πρέπει να αισθάνονται ανασφάλεια από τον δικό σας νόμο, ότι δηλαδή μπορεί να βρεθούν στο κενό μετά από ένα χρόνο ή δύο?
Κύριε Τάκη,
ναι.
Να είμαστε σοβαροί. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και μετέτρεψε ένα βράδυ μέσα τα ΤΕΗ σε πανεπιστήμια.
Ναι.
Ενδιαφέρθηκε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ για τις αποφύτες των ΤΕΗ τριών δεκαετιών? Οι άνθρωποι έχουν τελειώσει το ίδιο πανεπιστήμιο, στο ίδιο κτίριο, με το ίδιο πρόγραμμα σπουδών και σήμερα έχουν διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα. Δεύτερον, συζητάμε σήμερα για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα πανεπιστήμια. Όποιος φοιτητής σπουδάζει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι αξιοπρεπές, σοβαρό, πλήρεις συνθήκες, καταλαβαίνουν οι φοιτητές οι οποίοι μας ακούν πολύ καλά τι συζητάμε τώρα. Δεν έχει να φοβάται τίποτα απολύτως. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα, το οποίο θέλει να κάνει τις ευρωπαϊκές πρακτικές εθνική πράξη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι.
Ναι.
Επιτρέψτε μου να πω κάτι.
Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε ποτέ τις θρυλικές αναφορές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για όλους εκείνους οι οποίοι μας έλεγαν ότι έρχεται η Σορβόνη και το Yale. Mm-hmm. Εγώ ξαναλέω, δύο χρόνια μετά, το πού βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί.
Μάλιστα.
Πού βρίσκονται τα πανεπιστήμια αυτά και αν ο νόμος αυτός είναι ένας νόμος ο οποίος έχει δημιουργήσει λύσεις ή περισσότερα προβλήματα.
Κοιτάξτε, μπορεί να μην ήρθε το Yale και Σορβόνη, αλλά στο επίπεδο των πανεπιστημίων που δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν υπάρχει μία πρόοδος. Συμφωνείτε κάποιος αντί να πηγαίνει στην Κύπρο και να αφήνει τα χρήματά του στην Κύπρο, δεν είναι καλύτερα τα αφήνει εδώ?
Απλά θέλω να μου αφήσετε να πω το επιχείρημα. Εδώ πέρα δεν συζητάμε το τι είναι το καλύτερο ή όχι. Είναι το τι λέει ένα πολιτικό κόμμα και τι δεν λέει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν το 19 έλεγε ότι μη κρατικά πανεπιστήμια θα ιδρυθούν με αναθεώρηση του άρθρου 16.
Σωστά.
Έρχεται τρία χρόνια μετά και κάνει κάτι διαφορετικό. Πρώτο ψέμα λοιπόν προεκλογικό της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο ψέμα. Ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Μαρινάκης, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί, ο κύριος Μητσοτάκης, μας έλεγαν ότι θα έρθουν τα 50 καλύτερα πανεπιστήμια, θα έρθουν πολλά από τα 50 καλύτερα πανεπιστήμια εδώ. Ήρθανε? Όχι, είναι η απάντηση.
Μάλιστα.
Τρίτον, εάν έχει έρθει ένα καλό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, όπως μπορεί να είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή να είναι οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο, τα οποία έχουν πάρα πολλούς φοιτητές και έχουν και σπουδαίο πρόγραμμα σπουδών κλπ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πληρεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις τις οποίες έχουμε βάλει και στην πρότασή μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και για τον νόμο τον οποίο έχουμε καταθέσει. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 2 στα 2 ψέματα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Κρατώ λοιπόν και αυτή την επισήμανσή σας. Θα δούμε στο δεύτερο μέρος της συνταγματικής αναθεώρησης στην επόμενη Βουλή που θα συμφωνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση του άρθρου 16, γιατί εσείς είστε τα δύο κόμματα που συμφωνείτε στην αναθεώρηση αυτού του άρθρου, άρα θα πρέπει να βρείτε ένα modus vivendi μεταξύ σας.
Ναι, πάντως, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Αυτό που λέτε είναι έτσι ακριβές, αλλά εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Μου είπατε για τις προτάσεις της Ελλάς.
Ναι.
Δηλαδή, η Ελλάς δεν πιστεύει συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά θα αφήσει να λειτουργούν τα πανεπιστήμια αυτά.
Σωστά, γιατί δεν θέλει να ανατρέψει μια πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει ο νόμος.
Ναι. Είναι όλα αυτά τα κενά τα οποία είχαμε επί δεκαετίες ολόκληρες, έτσι. Αυτό λέμε τώρα. Ναι. Εντάξει, okay.
Όλοι κρίνονται, κύριε Χριστίδη.
Ναι, βέβαια.
Και κυρίως στις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλημέρα.